În continuare a studiului biblic, cu privire la cetăți împresurate, în această seară vom vorbi despre marea luptă de la Gabaon, o luptă în care Iosua și Israel au fost deplin biruitori, datorită faptului că, așa cum am citit în cuvântul Domnului, Domnul lupta pentru Israel. Și așa după cum am făcut-o și în lecțiunile trecute, avem interesul ca din cuvântul lui Dumnezeu și din aceste pasaje care ne vorbesc de împresurarea unor cetăți, să învățăm principii referitoare la lupta noastră spirituală. Pentru că în aceste episoade din Sfintele Scripturi, referitoare la asediile unor cetăți, putem învăța cu privire la bătălia pe care o avem de purtat spiritual împotriva celui rău, împotriva domniilor și stăpânirilor din locurile cerești, cum spune cuvântul Domnului în epistola apostolului Pavel către Efeseni, în diferite circumstanțe. Fie atunci când noi suntem asediați de puterea întunericului, fie atunci când ne aducem la îndeplinire mandatul lăsat de Domnul Hristos, luând noi înșine cu asalt această împărăție a întunericului și încercând să extindem împărăția lui Dumnezeu pe care El a lăsat-o în noi. Și în seara aceasta, vorbind despre marea luptă de la Gabaon, am dorit să ne însușim trei principii extrase din pasajul acesta, în care îl vedem pe Iosua și pe Israel nu numai biruitori într-o luptă foarte mare și deplin biruitori în lupta aceasta, dar putem vedea pe Dumnezeu la lucru. Îl putem vedea pe Dumnezeu, așa cum e descris în cuvântul Domnului, ca un viteaz care merge să lupte pentru poporul său. Primul principiu pe care aș dori să îl învățăm din pasajul acesta este că întotdeauna, în urma unei biruințe, atacul dușman se întețește. Impresia noastră este de multe ori că dacă reușim să fim biruitori, să-l învingem pe cel rău, să învingem ispita, pe urmă vom avea parte de liniște, de pace și liniște. Să ne bucurăm puțin de starea aceea de biruitori, de învingători. Și dacă din punct de vedere pământesc este posibil, citim în Cartea Judecătorilor, că de fiecare dată, după ce Dumnezeu ridica un viteaz în mijlocul poporului său și prin el obținea eliberarea poporului din robie, poporul avea pace sau avea liniște 20-40 de ani în timpul domniei acelui judecător. Din punct de vedere spiritual, frați și surori, lucrurile nu stau așa. Domnul Iisus Hristos, atunci când a fost provocat cu întrebarea, o dorință unui om de a îl urma, pentru că datorită minunilor și lucrărilor extraordinare pe care el le-a făcut în vremea aceea, s-au găsit mulți oameni entuziasmați și doritori să-l urmeze. Și l-a spus, pentru ca cineva să mă urmeze pe mine, trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, așa să vină să mă urmeze. Bătălia spirituală la care noi am fost chemați este o luptă continuă. Și chiar atunci când suntem biruitori, când am trecut biruitor printr-o luptă spirituală, să știți că diavolul nu se lasă. Diavolul nu se lasă. Vă dați dumneavoastră seama ce victorie descrie Domnul Iisus Hristos. O casă stăpânită de un duh rău. O casă stăpânită de puterea păcatului. Și când intră lumina mântuirii în casa aceea, este eliberată de puterea celui rău și casa aceea acum este împodobită. Însă Biblia specifică, dar goală. Și după o vreme, Duhul se întoarce. Și se întoarce destul de repede, pentru că acea casă încă n-a reușit să devină posesiunea cuiva. Și pentru că o vede goală, atunci își adună colegii, Duhul acela rău. Și starea de pe urmă acasă este mai rea decât cea din tâi. Să nu-și închipuie cineva că în bătălia aceasta, pe viață și pe moarte, împotriva celui rău, împotriva păcatului, împotriva ispitelor, împotriva asediilor lui, există pauză. În urma unei biruințe, atacul dușman se întețește și vă rog să observați ce se întâmplă. Până acum, Iosua și poporul au atacat cetatea Ierihonului, Domnul a dat-o în mâinile lor, au mers împotriva cetății Ai și în ciuda unei înfrângeri datorită faptului că Acan a ascuns din lucrurile date spre nimicire în cortul lui, totuși ei sunt biruitori și înving cetatea Ai, de data aceasta, cuvântul Domnului ne spune în capitolul 10 că se realizează prima mare coaliție împotriva lui Iosua și a lui Israel. Adonițedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese mâna pe Ai și o nimicise cu desăvârșire, că făcuse cetății Ai și împăratului ei cum făcuse Ierihonului și împăratului lui și că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel și erau în mijlocul lor. Atunci i-a fost foarte mare frică și face o coaliție formată din 5 împărați. Acești 5 împărați își adună armatele și pornesc la război. Și lecția este mai mult decât că atunci când vei obține o biruință, atunci când Domnul va fi cu tine și vei fi biruitor în luptă, să nu iei pauză, să nu te relaxezi, dar să știi că forțe mult mai mari vor veni împotriva ta. Fiecare bătălie spirituală câștigată nu este nimic altceva decât o ușă deschisă către următoarea bătălie care este mult mai crâncenă decât cea anterioară. Pentru că diavolul se luptă pe viață și pe moarte. Spune cuvântul Domnului, știe că mai are puțină vreme și răgnește ca un leu, caută să înghită chiar și pe cei aleși. De aceea, vă rog să observați întețirea acestor atacuri. În primul rând, coaliția acestor împărați. Mai mult, o altă metodă pe care o folosește diavolul și pe care o găsim reprezentată în pasajul acesta, atacă colateral, nu te atacă doar pe tine. Atacă și ceea ce îți aparține. Și în cazul acesta îi atacă pe gabaoniți, despre care am aflat că am aflat în capitolul precedent, că în mod viclean, șiret, cu șiretenie, au venit la Iosua și la căpetenii și au încheiat un legământ cu ei. Șireți, șireți, vicleni, vicleni. Dar acum Israelul încheiase legământ cu Gabaonul. Gabaoniții erau slujitorii israeliților, erau robii lor, dar în același timp erau sub protecția lor. Erau parte din responsabilitatea lui Iosua și a lui Israel. Ei nu puteau să-i lase singuri pe gabaoniți, pentru că aveau legământ de pace cu ei. Și prin legământul acesta ei le-au garantat viața. Chiar dacă acești gabaoniți au fost șireți, vă rog să observați că legământul pe care ei l-au încheiat cu Israelul a înfuriat grozav pe acești cinci împărați. Și cuvântul Domnului spune așa aici: Adonițedec a aflat că nimiciseră cetatea Ai, că nimiciseră pe Ierihon și că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel și erau în mijlocul lor. Atunci i-a fost foarte mare frică și nu s-a dus să atace direct pe Israel și pe Iosua. Au mers să atace Gabaonul. Pentru că acest Gabaon avea legământ cu Israelul. Aparținea lui Israel acum. Și ceea ce face diavolul, dacă nu reușește să te distrugă pe tine, o să înceapă să te atace în ceea ce ai în jurul tău. O să îți atace copiii. O să îți atace partenerul de viață. O să îți atace soția sau soțul. O să atace în jurul tău și ai să vezi cum cad întărituri în jurul tău. Pentru că pentru a ajunge la tine, diavolul știe că trebuie să dărâme ceea ce este tare în jurul tău. Și ascultați, era deranjat Adonițedec nu numai de faptul că gabaoniții făcuseră pace cu Israel, era deranjat de legământul acesta. Dar era deranjat și de poziția, de proeminența acestei cetăți mari, o cetate mare ca una din cetățile împărătești, mai mare chiar decât Ai. Și toți bărbații ei erau viteji. Atunci când Gabaon și Israel au făcut acest legământ de pace, puterea lui Israel s-a întărit. Pentru că această cetate mare, cetate împărătească, o cetate cu locuitori și cu oșteni viteji, în loc să lupte de partea cananiților din cadrul cărora făceau parte, ei acum erau de partea lui Israel. Și ceea ce îl deranjează foarte tare pe cel rău este mai întâi legământul. Hai să vezi, până când cineva face legământ cu Domnul, n-are nicio problemă. Parcă toate lucrurile le merg bine. Vedeți, psalmistul a fost așa de dezamăgit odată când a văzut că celor le merge bine și el numai din necaz în necaz. Și spune, cât pe ce să mi se clatine piciorul? Să fiu așa de dezamăgit că, uite, Doamne, eu îl slujesc pe Dumnezeu și am parte numai de necazuri și de opoziție și de luptă și de război. Păi sigur că da. Pentru că atunci când tu îi aparții lui Dumnezeu, când tu închei legământ cu Dumnezeu, când tu ești parte din împărăția lui Dumnezeu, când tu ești roba lui Dumnezeu, l-ai înfuriat cumplit pe diavolul. Atunci nu-i mai aparții lui. Și apoi deranjat de poziția pe care o ocupi. Până când stai anonim undeva într-un colț pe o bancă. Până când nu faci nimic în biserică. Până nu te știe nimeni că faci ceva, n-ai nicio problemă. În momentul în care ai început să faci cel mai mărunt lucru, ai căpătat o poziție oarecare de proeminență, pentru că faci ceva. Atunci să vezi cum se întind arcurile și cum zboară săgețile. Când vrei și tu să-L slujești cu ceva pe Dumnezeu, atunci să vezi cum vorbește gura aia de leu mare, cum răgnește gura aia de leu mare a diavolului. Și uneori chiar prin frațe din jurul tău, ce băi, te dai și tu mare, vrei și tu să fii mare, vrei și tu să faci ceva, cine te crezi? Imediat încep săgețele înfocate să zboare către tine. Pentru că pe diavolul îl deranjează legământul tău și îl deranjează poziția ta întărită în a sluji împărăției lui Dumnezeu, în a face ceva pentru Dumnezeu. Câtă vreme stai cu minte în colțul tău și nu faci nimic, diavolul nu te deranjează, că dacă te deranjează, te zgândere prea tare, poate că te luminezi. El vrea să rămâi în starea aia de anonimat, el nu vrea să fii proeminent, el nu vrea să fii o cetate împărătească. El nu vrea să fii cu nimic implicat în lupta asta. De aceea sunt foarte mulți credincioși care stau foarte confortabil în casa lui Dumnezeu. Și știți ce spune Biblia? Vai de cei ce stau fără Fără grijă unde? În Sion. Dacă n-ai nicio grijă în Sion, ar trebui să asta în sine să fie o grijă pentru tine. Faptul că n-ai nicio grijă. Ei, ăștia au fost deranjați cumplit de legământul pe care l-a încheiat Gabaon cu Israel și deranjați cumplit de poziția proeminentă a acestei cetăți mari, ai cărei bărbați erau viteji. Primul principiu să-l reținem: în urma unei lupte și a unei biruințe spirituale, atacul dușman se întețește. Să n-avem impresia că resursele diavolului sunt consumate. Să n-avem impresia că resursele celui rău se consumă în bătălia aceasta spirituală. Vă aduceți aminte ce spune cuvântul Domnului? Atunci când Mântuitorul nostru, după botezul în apă și după ce s-a pogorât Duhul Sfânt peste el în chip de porumbel, Duhul l-a dus în pustie ca să-l ispitească în toate felurile. Și l-a învins și zice că diavolul a plecat de la el până la o vreme. Numai până la o vreme. Însuși Fiul lui Dumnezeu a fost asediat și asaltat și uneori chiar prin cei care erau lângă el, în preajma lui. Atunci când Petru a venit la el să îl mustre și să-l sfătuiască, nu mai vorbi lucrurile astea, nu mai vorbi tu de suferință și de moarte și de sacrificiu și de jertfă, tu ești împărat, noi deja trebuie să-ți batem diamantele în coroană, tu trebuie să devii împăratul nostru. Vorbești tu de moarte și de suferință și că o să te prindă, ce-i cu pesimismul ăsta la tine? Și Domnul parcă se uită prin Petru, vede dincolo de Petru și spune: înapoi a mea, pe ce l-a făcut pe Petru satană? Ne-ar place nouă de multe ori, așa când ne insultăm, să ne facem unii pe alții satană. Noi când am zice înapoi a mea satană, ne-am referit la om în sine. No, omul nu e satan. Dar în spatele lui vorbea balaurul ăsta, gura asta de leu. Pronunța cuvintele în gura lui Petru. Ca să-l depărteze pe Mântuitorul, să-l ispitească pe Mântuitorul, să-l depărteze de cruce, care reprezenta exact biruința pe care el avea să o obțină împotriva diavolului. O biruință prin care avea să ne aducă nouă tuturor oamenilor mântuire. Al doilea principiu despre care cuvântul Domnului ne vorbește aici: nu poți aștepta încercuirea sau asaltul dușman singur. Și nu te poți baza pe puterile tale. Oamenii ăștia au dat foarte repede din viclenie în înțelepciune. Locuitorii Gabaonului, atunci când au văzut coaliția strânsă împotriva lor, ei nu s-au bazat pe faptul că era o cetate mare, o cetate împărătească, era o cetate întărită, că aveau bărbați viteji. Cuvântul Domnului spune că gabaoniții au trimis vorbă, au trimis să spună lui Iosua în tabăra din Gilgal: nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor, căci toți împărații amoriților care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră. Scumpii mei, o mare deficiență pe care eu o văd în bisericile noastre. Și dați-mi voie să vă spun că noi românii suntem foarte predispuși la acest pericol. Suntem extraordinar de discreți. Nu ne place să ne știe cineva problema. Nu ne place să afle cineva că avem vreun necaz. Încercăm să păstrăm secret cât mai mult. Și dați-mi voie să vă spun că mai devreme sau mai târziu tot se află. Eu cred că e mai bine noi, atunci când avem o problemă, când avem un necaz, când ne confruntăm cu o bătălie, cu un asalt de genul acesta, să trimitem de grabă vorbă fraților noștri. care trec prin aceleași încercări ca și noi în lumea asta și care în mod normal ar trebui să ne înțeleagă, și dacă nu ne înțeleg, nu ne înțeleg pentru că sunt în întuneric și nu sunt frații noștri, pentru că Biblia spune că atunci când un mădular suferă, toate mădularele sufăr împreună cu el. Dacă tu ești mădular în trupul lui Hristos, când un alt mădular suferă și are o nevoie și este asaltat și este atacat de puterea întunericului, tu suferi împreună cu el. Apostolul Pavel spunea, cum cineva să păcătuiască și eu să nu ard, să nu mă doară, să nu simt cu aproapele meu. De aia Biblia spune, vegheați unii asupra altora. Mulți dintre noi așteptăm până în momentul în care să sunăm păstorul și să spunem, frate păstor, vino că trebuie să-mi facem mormântare. Sunt aici la Benson Funeral Home. Numai gata, pregătit, diseară pentru prive. Așa suntem noi, să n-afle nimeni, nici că sunt bolnav, nici că am probleme, nici că am un necaz. Biserica Domnului Iisus Hristos, din totdeauna, a avut caracterul acesta comunitar. Bucuria unuia a fost bucuria tuturor. Suferința unuia a fost suferința tuturor. Știu, și este adevărat, că sunt oameni de caracter josnic, care dacă află că cineva este într-un necaz, prima dată se întreabă, l-a bătut Dumnezeu, l-a certat Dumnezeu, cine știe ce a făcut. Chiar dacă sunt asemenea oameni, frați și surori. Eu nu cred că Biserica Domnului Iisus Hristos este așa. Acestea sunt excepții. Eu vreau să cred și sunt deplin încredințat că în majoritate, când biserica află că tu ai un necaz, biserica suferă împreună cu tine și se roagă împreună cu tine. Amin? Slăvit să fie Domnul! Noi nu ne bucurăm de răul celui de lângă noi. Noi nu insultăm dificultățile și problemele prin care trec unii frații noștri. Nu insultăm și nu le facem viața mai amară și mai grea, cât le este deja. Gabaoniții au ajuns să fie înconjurați, încercuiți și ei puteau să spună, o să râdă Iosua de noi și o să spună, pentru că ascultați-mă. Scopul lui Dumnezeu pentru acești gabaoniți era să fie și ei trecuți prin ascuțișul săbiei. Știți ce putea să spună Iosua? Slavă Domnului că Dumnezeu îi nimicește pe gabaoniți care ne-au înșelat și au încheiat acest legământ cu noi și îi nimicește folosind mâna acestor împărați păgâni. Și noi n-avem nicio responsabilitate. Ne spălăm pe mine, Doamne, s-au suit tot ai lor împotriva lor și i-a nenorocit, i-a nimicit, i-a distrus. Dar Iosua știa că în legământul acesta de pace cu gabaoniții, el și-a asumat o responsabilitate. Deja gabaonicii erau în mijlocul lor, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Erau legați de ei. Erau robii lor, dar erau ai lor. Și gabaoniții aceștia au trecut de vremea aceea a vicleniilor, a șiretenilor, acum erau împresurați, acum aveau nevoie de ajutor. Și au zis, nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor. Ori de câte ori în biserica noastră se citește această listă de oameni care trec prin suferință, prin necazuri, înainte de a mă gândi la faptul că sunt necăjiți și că au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, am o apreciere și un respect extraordinar pentru acești oameni care s-au deschis față de noi toți, care și-au deschis viața ca o carte. Și în primul rând au venit la noi și au spus, eu am un necaz, eu am o problemă, eu am nevoie de ajutorul vostru. Dacă nu asta este biserica, atunci ce este, frați și surori? Dacă mai întâi de toate rolul bisericii nu este acela de a fi unii pentru alții, ajutor, părtășie, Atunci care este rostul bisericii? Atunci când ești împresurat, nu te aștepta să biruiești prin propriile tale puteri. Nu te aștepta să reziști singur. V-am mai dat exemplul acesta și vi-l mai dau o dată pentru că se potrivește de minune acum. Să vă arăt ce pățește o cetate asediată care n-are pe nimeni. În Judecător, capitolul 18, cuvântul Domnului ne vorbește despre niște iscoade din seminția lui Dan. Seminția aceasta a ajuns la o apostazie îngrozitoare în timpul judecătorilor. Spune Biblia că ei își căutau o moșie ca să se așeze în ea. Și l-au găsit pe unul, Mica, pe care l-au pus să slujească și să aibă, să fie preot pentru un Dumnezeu pe care îl făcuse și la care se închina. Și Biblia spune că aceste 5 scoade au plecat și au ajuns în Lais, așa se numea cetatea aceasta. Au văzut poporul de acolo, trăind la adăpost, în felul sidoniților, liniștit și fără grijă. În țară nu era nimeni care să le facă cel mai mic neajuns stăpânind peste ei. Erau departe de sidoniți și n-aveau nicio legătură cu alți oameni. Te recunoști în situația aceasta? Ai zis vreodată în viața ta, aș vrea să mă duc undeva unde nu-s români, unde nu mă știe nimeni, unde nu cunosc pe nimeni, stau singur acolo, în codru, într-o pustie, să-mi iau câmpii. Pentru că am avut o problemă cu un frate sau cu o soră sau cu o familie sau cu cineva. Vreau să fiu singur, vreau să nu mai am de-a face cu nimeni. Ei, uite, ascultați ce viață liniștită, ce bine au dus-o ăștia din Lais. Întoarcem pagina și subtitlul Cucerirea cetății Lais spune Biblia că oamenii ăștia, seminția aceasta lui Dan, s-au năpustit asupra Laisului, asupra unui popor liniștit și în pace. L-au trecut prin ascuțișul săbiei și au ars cetatea. Nimeni n-a izbăvit-o. Căci era departe de Sidon și locuitorii ei n-aveau nicio legătură cu alți oameni. De-aia au fost distruși. Nu poți aștepta încercuirea și asaltul dușman singur. Nu te poți baza pe puterile tale. Tu ai nevoie de ajutor. Tu ai nevoie de Dumnezeu, dar tu ai nevoie de Biserica lui Iisus Hristos. Tu ai nevoie de ajutorul fraților. Tu ai nevoie de rugăciunile fraților. Tu ai nevoie de încurajarea fraților. Uneori avem nevoie de mustrarea celor din jurul nostru. Și de îndreptarea prin cuvântul lui Dumnezeu. Foarte important principiul acesta. Al treilea principiu, în lupta spirituală nu există biruință parțială. Nu poți fi mulțumit la sfârșitul zilei să spui, au murit mai mulți de-ai lor decât de-ai noștri, am cucerit câțiva metri în plus de teritoriu. Bătălia aceasta este o bătălie care, în care nu există armistițiu, nu există pauză, nu există pace. Nu se poate încheia un tratat de pace în lupta aceasta. În lupta asta, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu este izbăvire. Lupta dintre firea pământească și Duhul. Nu există izbăvire, nu există soluționare. Bătălia asta merge până când cade unul. Ori cazi tu, ori este răstignit omul cel vechi. Ori tu intri în împărăția lui Dumnezeu și ești pentru totdeauna în prezența Domnului, la o infinitate de distanță de locul unde va fi cel rău, ori dacă nu vei deveni tovarășul lui în focul cel veșnic și vei fi biruit. Nu există cale de mijloc. În lupta spirituală nu există izbăvire. Tu trebuie să lupți până la biruința finală, până la capăt. Și de aceea vă rog să observați că Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel și a zis în fața lui Israel: Oprește-te, soare, asupra Gabaonului și tu, luna, asupra văii Aialonului. Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul. Până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui, până i-a nimicit cu desăvârșire, până a obținut biruința totală, soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fie ascultat glasul unui om, căci Domnul lupta pentru Israel, mărit să fie în numele Domnului. Dragii mei, bătălia aceasta nu se poate încheia în mod nedecis. Trebuie să existe o finalitate. Și ceea ce este extraordinar, și trecem de aspectul științific al lucrurilor, nu știu dacă cunoașteți că s-au făcut niște calcule computerizate și s-a găsit că există o anomalie de aproape 24 de ore, 23 de ore și ceva, și câteva minute, în calendar, bazat pe sistemul de răsărit și de apus al soarelui. Din punct de vedere științific s-a găsit lipsa aceasta, oamenii nu știu cum să, de ce există acest devans de aproape o zi întreagă. Și omul care a cercetat lucrul acesta n-a cunoscut pasajul din Iosua. Și un prieten de-a lui i-a spus, du-te și citește în cartea lui Iosua. Și când a citit aici, soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă, a găsit unde sunt acele 23 și ceva de ore. Dar dincolo de aspectul acesta științific, și dacă nu demonstra nimeni nimic cu niciun calculator, noi trebuie să credem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Că n-au descoperit încă oamenii, nu-i nicio problemă. Într-o zi toate vor ieși la lumină și se va vedea că adevărata știință este știința lui Dumnezeu și adevărul este în Scripturi și nu în această știință care se schimbă și se modifică de la un an la altul a oamenilor. Dar, scumpii mei, vă rog să observați. Prin puterea lui, și am spus deja lucrul acesta, Iosua niciodată n-ar fi putut să ducă la sfârșit bătălia aceasta într-o singură zi. S-ar fi așternut noaptea, o mare parte din armata dușmană ar fi scăpat și lupta nu se încheia acolo. Ar mai fi urmat încă o luptă și încă o luptă, dar Domnul a știut că Iosua avea nevoie de o finalitate, avea nevoie să ducă bătălia până la capăt, să obțină biruința totală. Și când se implică Dumnezeu, ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Dumnezeu face două mari minuni aici. În primul rând, pe când fugeau ei dinaintea lui Israel și se pogorau din Bet Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azeca și au pierit. Cei ce au murit din pietrele grindinei au fost mai mulți decât cei ucis cu sabia de copiii lui Israel. Prima mare minune. Și a doua mare minune, n-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fie ascultat glasul unui om, căci Domnul lupta pentru Israel. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre bătălia noastră spirituală și în speță împotriva păcatului, dar ea poate fi aplicată în multe alte domenii. În Evrei, capitolul 12. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre și să nu mai duceți bătălia până la capăt. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Lupta asta împotriva păcatului nu trebuie dusă sporadic, nu trebuie dusă din când în când. Până la sânge înseamnă pe viață și pe moarte. Mai degrabă mor, dar nu păcătuiesc. Mai degrabă îmi sacrific fericirea, dar nu păcătuiesc. Pentru că spune cuvântul Domnului să nu vă fie teamă de cel ce ucide trupul. Să vă fie teamă de cel ce ucide și trupul și sufletul. Ascultați, un împărat al lui Israel, care a refuzat să ducă lupta până la capăt, măcar că Dumnezeu i-a cerut o biruință totală, de plină. Citim la 1 Împărați, în capitolul 20, despre cel mai rău împărat pe care l-a avut Israelul, Ahab. Un împărat apostat, un împărat criminal. Și totuși Dumnezeu acestui împărat îi dă șanse. Și printre altele îi dă harul să câștige două biruințe mari, două mari victorii împotriva împăratului sirienilor Ben-Hadad. Și spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu s-a apropiat și a zis împăratului lui Israel, așa vorbește Domnul, pentru că sirienii au zis, Domnul este un Dumnezeu al munților și nu un Dumnezeu al văilor, voi da toată această mare mulțime în mâinile tale și veți ști că eu sunt Domnul. Și Dumnezeu face lucrul acesta. Ben-Hadad fugise și el în cetate și umbla din odaie în odaie. Slujitorii lui au zis, iată, am auzit că împărații casei lui Israel sunt niște împărați miloși. Erau miloși cu păcatul. Erau miloși cu dușmanii lui Dumnezeu. Știm însă cât de cruzi au putut să fie cu oamenii lui Dumnezeu. Să ne încingem deci coapsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre și să ieșim la împăratul lui Israel, poate că te va lăsa cu viață. Și-au pus saci împrejurul coapselor și funii împrejurul capului, s-au dus la împăratul lui Israel și-au zis, robul tău Ben-Hadad a zis, lasă-mă cu viață. Ahab a răspuns, mai este încă în viață? Este fratele meu. Oamenii aceștia au luat lucrul acesta ca un semn bun și s-au grăbit să-l ia pe cuvânt și să zică, Ben-Hadad este fratele tău. Și el a zis, duceți-vă și aduceți-l. Ben-Hadad a venit la el și Ahab l-a suit în carul lui. Ben-Hadad i-a zis, îți voi da înapoi cetățile pe care le-a luat tatăl meu de la tatăl tău și îți vei face uliți în Damasc cum făcuse tatăl meu în Samaria. Și eu, a răspuns Ahab, îți voi da drumul făcând un legământ. A făcut legământ cu el și a dat drumul. Ascultați ce îi spune Dumnezeu prin proroc în versetul 42. El a zis atunci împăratului, așa vorbește Domnul, pentru că ai lăsat să-ți scape din mâini omul pe care îl sortisem nimicirii, viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Scumpii mei, în lupta pe care o ducem împotriva păcatului, împotriva ispitelor, împotriva provocărilor celui rău, în bătălia aceasta nu poate exista legământ. Ori vei face să moară mădularele pământești, spune Biblia, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, așa mai departe, ori le vei face tu pe ele să moară, ori te vor omorâ ele pe tine. Ori viața lor, ori viața ta. Bătaia asta este pe viață și pe moarte. Nu există pace, nu există armistițiu, nu există legământ, nu există niciun fel de conciliere. Pentru că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta pentru ca noi să fim, spune Biblia, mai mult decât biruitori. Ce înseamnă mai mult decât biruitori? Cum adică să fim mai mult decât biruitori? Nu numai biruitori într-o zi oarecare, așa cum a fost aici Ahab. Nu numai din când în când biruitori. Mai mult decât biruitor înseamnă să obții biruința finală, despre care cuvântul Domnului spune în cartea Apocalipsei, celui ce va birui, îi voi da să șadă pe scaunul de domnie, îi voi da să mănânce din pomul vieții, celui ce va birui. În lupta spirituală nu există biruință parțială, nu există armistițiu, nu există pace, Nu există pauză. Domnul te cheamă să obții o biruință definitivă împotriva euului, împotriva păcatului, împotriva împărăției întunericului. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și de plin încredințați că biruința aceasta nu putem obține prin puterile noastre, decât prin puterea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi știm în ce fel suntem asaltați. Uită-te puțin în viața ta, stăm cu capetele plecate înaintea Domnului și întreabă-te care este asaltul la care te supune în zilele acestea cel rău. Poate te ispitește cu ceva care este necinstit, poate te ispitește cu o privire, poate te ispitește într-un fel sau altul. Ești asaltat de puterea întunericului, ești asaltat de cel rău. A strâns o coaliție împotriva ta. Nu scapi de o problemă și vine alta peste tine, ești deznădăjduit. În seara aceasta este momentul în care poți să ceri ajutorul lui Dumnezeu. Este momentul în care poți să spui, Doamne, vino de grabă și fie-ți milă de mine și ajută-mă și luptă pentru mine și obține biruința pentru mine. Israelul n-a câștigat această bătălie pentru că l-a avut pe Iosua în frunte, ci Israelul a câștigat această bătălie pentru că Domnul s-a luptat pentru ei. De aceea tu ai nevoie de Domnul în seara aceasta și ai nevoie și de biserică. Și așa cum stăm cu toții, cu capetele plecate, nu știm care este problema și necazul fiecăruia, dar știm că l-avem pe Domnul în mijlocul nostru și de partea noastră. Facem cu toții rugăciunea aceasta, ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu, îl cerem pe El în ajutor. Și dacă tu ai nevoie de ajutorul Domnului și al bisericii, în timpul acestei rugăciuni, ridică o mână în sus în semn că vrei ca Dumnezeu să se lupte pentru tine, în semn că vrei dragostea și ajutorul bisericii și noi ne vom ruga, Doamne, binecuvintează-i pe toți aceia care au ridicat mâna și te rugăm să le dai izbândă, te rugăm din toată inima să le dai biruință. Cu toți împreună venim înaintea Domnului în rugăciune.